Aizvadītajā dienā saistībā ar vēja radītajiem postījumiem ugunsdzēsēju glābēji izbrauca 9 reizes un visas reizes bija saistīts ar to, ka bija nokrituši koki. Kopumā šī rudens vai pat teikt ziemas vētra ir bijusi priekš ugunsdzēsējiem mierīga, tie ir kopš piekdienas pēcpusdienas nedaudz vairāk nekā 50 izsaukumi. Salīdzinot ar citām vētrām, kad ir vienas dienas laikā bijis vairāk nekā 100 un 200 izsaukumus, tad šoreiz mums darba nav tik daudz, bet ja vējš mums nesagādā tik daudz darba, tad turpinās un notiek arī ugunsgrēki, un šajās dienās viens no sarežģītajiem un ilgstošajiem ugunsgrēkiem jau otro diennakti tiek dzēsts Tīnūšu pagastā, kur angāra tipa kūtī aizdegās siena ruļi 400 kvadrātmetru platībā. Un sienu ruļu dzēšana ugunsdzēsējiem ir viens no, teiksim, tā nepatīkamākajiem darbiem, jo tas ir ļoti, ļoti ilgstoši un sarežģīti.